at Genesis penod 37. Unwaith eto, da ni'n trio meddwl am y teulu yma. Y teulu sydd efo problemau difrifol. Da ni'n sôn trwy dwytha'n doeddwn ni am fel ag roedd Duw wedi dewis gweithio'n yn byd ni trwy y teulu yma a dewis dod a bendith i'r holl fyd trwy'r un teulu yma ac eto oedd y fath anawsterau, y fath broblemau yn y teulu. Dyma chi deulu dysfunctional go iawn. Ac yn y benod yma, mae henod 37, mae'r teulu'n cyrraedd y gwaelod. Mae'r problemau yn dod yn broblemau sydd yn torri allan yn weithredoedd ofnadwy. A wrth gwrs, mae'n hawdd iawn i ni ddarllen yr hanes a meddwl, wel, fyddai hynny ddim yn digwydd yn y teulu ni. Ac eto, faint o deuluoedd, dyn ni'n gwybod amdanyn nhw sydd efo problemau y dyddiau yma. Chi'n cael teulu fel yma, a chi'n cael yr un tad, ond peder mam, yr holl blant, a maen nhw'n gorfod ceisio cyd-dynnu ac yn y blaen. A faint o deuluoedd heddiw, lle mae gennych chi un rhiant, ond pwy di'r rhiant arall? Pwy arall sydd? A plant efo falle yr un fam, ond tadau gwahanol o fewn yr un teulu. A mae yna bob math o broblemau i weld yn y gymdeithas. Felly mae yna egwyddorion fam all fod yn help, falle wrth i ni drio helpu teuluoedd eraill. Ond mae yna fwy. Achos mae y Beibl yn sôn am deulu'r ffydd. A pan ydych chi'n darllen am deulu'r ffydd yn y Beibl, un teulu sydd. Does o ddim sôn am fethodistiaid ac annibynwyr a bedyddwyr a'r anglicaniaid. Does o ddim sôn am bobl garismataidd a phobl ddiwygiedig. Does o ddim sôn am yr holl grwpiau yma. Un teulu sydd. Ac felly, mae yna egwyddorion fan yma sydd yn mynd i fod yn helpu ni wrth i ni feddwl am sut dan ni yn ymddwyn tuag at Gristnogion eraill. Fe ddododd yr arglwydd Iesu Grist, wrth hyn y bydd y byd yn gwybod eich bod chi'n perthyn i mi, fod gynnwch chi gariad at eich gilydd. A mae'r byd yn edrych ar yr eglwys y dyddiau yma, a be mae'r byd yn ei weld. Rwan, dwi ddim yn dweud bod na ddim cariad, ac un o'r pethau sy'n galondid i mi ydy ffordd da ni yn cari'n gilydd o fewn y gynulleidfa arbennig yma. Ond mae weithiau'n anodd yn dweud fel dydodd rhywun, up above with saints we love, heavenly peace and glory, down below with saints we know, it's quite another story. A mae'n gallu bod felly yndydy yn ein plith ni. A felly mae yna bethau yma i ni feddwl amdanyn nhw. A dwi am ddechrau trwy ni feddwl am pam bod y teulu yma wedi chwalu. Pam bod pethau wedi mynd i'r eithaf yn y teulu yma. A mae yna nifer o resymau da ni'n gallu meddwl amdanyn nhw. I ddechrau, cario straeon. Nobody loves a snitch. Penod 37 ac adnod, yr ail adnod. Ar y Joseph yn ddwy'r bymtheg oed ac yn bugeilio'r praed gyda'i frodyr gan helpu meibion Bilha a Silpa. Chi'n gofio mae Bilha a Silpa oedd y ddwy forwyn a gwragedd ei dad. Felly oedd nhw wedi cael eu rhoi i Jacob ac oedd nhw wedi cael meibion. A chariodd Joseph straeon drwg amdanynt i'w tad. Os Joseph yn mynd a chario'r hanes yn ôl i Jacob a dweud, o, maen nhw'n gwneud peth a peth, neu maen nhw'n siarad yn y ffordd yma. Ac oedd hyn wrth gwrs yn mynd yn erbyn beth oedd ei tad eisiau, ond oedd hyn yn siŵr o fod yn creu drwg deimlad yn dweud. A dyma chi egwyddor sydd yn gallu, mae'n digwydd o fewn teuluoedd. Fi'n gwybod y brofiad efo mlant yn hynna'n. Galle un ohonyn nhw fod yn dod ato ni a deud, o, mae so-and-so wedi gwneud pethau peth. Ac oedd o ddim yn golygu llawenydd mawr rhyngddyn nhw. A dwi'n cofio wneud yr un peth am y chwaer. A fi'n ein gallu pwyntio bus yn chwaer, neu chwaer weithiau yn pwyntio bus ata i. A doedd o ddim yn help o ran harmoni i'r teulu yna goeth. A da ni'n gwybod bod hyn yn gallu bod yn broblem yn yngwaith fel gweinidog. Dwi wedi gorfod ar draws tyluoedd weithiau lle mae yna bob math o rwygiadau wedi codi achos bod un wedi deud rhywbeth wrth rhywun arall a mae ffrau wedi codi a mae pobl yn gwrthod siarad a'i gilydd. A mae'r un peth yn gallu bod yn wir o fewn yr eglwys. Mae'n deud yn dydy, o fewn y byd efengylaidd, os dwi'n tisio'n y Mangor, fory fydden nhw'n trafod yn Nghaerdydd, os gynna i anwyr neu pneumonia neu rhywbeth. Mae yna gario straeon. A weithiau, da ni'n gwisgo'r cyfan i fyny mewn, o, oh, da ni'n rhannu er mwyn i bobl weddio gan y blaen. Ond os dim rhaid i ni wybod y manylion i ni weddio dros yn gilydd. A mae yna gymaint o rybuddion yn y Testament Newydd ynglyn a'r tafod. Dych chi'n cofio fel mae Iago yn sôn am y tafod. A mor beryglus ydy'r tafod. A dro ar ôl tro yn y Testament Newydd. Cynta Timotheus, penod 5 ac adnod 13, be dyn ni'n ddarllen. At hynny mae'n sôn am rai sydd jyst yn mynd rhai o'r gwragedd iau sydd eisiau i'r eglwys i cynnal nhw pan dyn nhw ddim yn sefyllfa, wel pan maen nhw mewn sefyllfa i ofalu amdanyn nhw hunain. A tynnu byddai yn dysgu bod yn ddiog wrth fynd o gwmpas y tai ac nid yn unig yn ddiog ond hefyd yn siaradus a busneslyd yn deud pethau na ddylid. Mae'r apostol yn gweld rhai yn yr eglwys yn gwneud yn adio'n gwneud dim lles o ran heddwch yr eglwys. A dda ni'n darllen bore yma yn Rhyfeiniad y penod gyntaf ac adnod 29 a 30 am rai anniwyl. Mae dyn llawn cenfigen, llofruddiaeth, cynnen, cynllun a malais clepgwn ydynt. A difenwyr, caseion Dyw, gossips. A mae gossip yn gwneud cymaint o ddrwg yn dydy. Yn llyfrau diarhebion, mae yna gyngor gwych yn llyfrau diarhebion mewn cymaint o lefydd ynglyn. A hyn, diarhebion 11 adod 9, mae'r anniwyol yn dinistrio i gymydog a'i eiriau, ond gwaredir y cyfiawn trwy ddeall. Neu diarhebion 13, y drydedd adnod, y mae'r un sy'n gwylio ei eiriau yn diogelu ei fywyd. Ond ei dinistrio ei hun, y mae'r un sy'n siarad gormod. Ac yn yr eglwys, da ni'n gallu gweld yn aml iawn fel ag yma gosip yn gallu gwneud drwg. Felly yna un peth oedd yn gwneud dim lles o safbwynt harmoni y teulu yma. Y cario straeon. Ond arhoswch funud, mae rhywun yn dweud, wel ie, yeah, wyt ti'n portreu Joseph fel rhywbeth o gwdi-gwdi sydd yn mynd a deud storys wrth i dad ac yn y blaen. Beth os oedd meibion Bilha a Silpa yn gwneud pethau dylen nhw fod a chywilydd ohono fo? Neu gewn ni i roed o fel yna, beth am pan fydd pobl yn siarad amdano ni ac yn deud pethau sydd ag elfen o wir ynddo fo? Sut den ni'n ymateb y pryd hynny? Ydyn ni'n bobl mae'n hawdd pechu yn yn herbyn ni? Neu ydyn ni'n brysio i faddau? yn brysio i ystyried, oes na wirionedd yn y feirniadaeth yma yn yr hyn sy'n cael ei ddeud? Ac os na leiaid i feirwch? Chi'n gweld, oedd yr arglwydd Iesu Grist yn siarad am bobl weithiau yn doedd. Oedd o yn siarad am y Phariseaid, ac oedd o'n deithyn nhw, drychwch, dyma beth ydych chi'n neud sydd yn anghywir, a dyma beth sydd o'i le arnoch chi. A be oedd i ymateb nhw, Ioan penod 8 ag adnod 40, beth ydyn ni'n darllen fan yma. Dyma chi yn awr yn ceisio fy lladd i, dyn sydd wedi llefaru wrthych y gwirionedd a glywais gan Dduw. Felly mae modd i ni siarad mewn ffordd esgeulus sydd yn gallu creu cynnen. Mae modd i ni wrando mewn ffordd anghywir. A trwy hynny, greu cynnen yn hunain. Falle mae Joseph yn hollol iawn yn deud wrth ei dad, Eli, o ti'n dall be mae dy feibion di wneud? A bod angen i Joseph ddod, i Jacob ddod a gosod trefn ar ei feibion. Felly dyna un o'r pethau oedd yna, oedd yna gario straeon. Beth arall sydd yn gallu codi problem ymhlith teulu? Ffafreth, dangos ffafreth, adnod 3 a 4. Ar oedd Israel yn caru Joseph yn fwy na'i holl blant, gan mae mab ei henaint ydoedd ac wnaeth wys glaes iddo. Pan welodd ei frodyr fod ei tad neu garu'n fwy na'r un ohonynt, troesant ei cas arno. Fel na fedrant ddeud gair caredig wrtho. Oedd o'n fain y teulu yma'n gyffredinol yn doedd. Chi'n cofio Isaac a Rebecca. A fel oedden nhw wedyn efo dau o fab, Jacob ag Esau. Oedd Jacob wrth i fod efo Esau. Oedd Isaac wrth i fod efo Esau yn doedd. Oedd Isaac yn hoff o Esau. Oedd Rebecca o Jacob oedd i ffefryn hi. Fodd hogyn mam. A ddech chi'n cofio y trafferth oedd hynny wedi greu ffafriaeth. Wedyn fydd oedd Jacob a'i holl wragedd a stori oedd yn un meddwl amdano fo trwydweitha. Fel oedd yn caru Rachel ond yn casau Lea. Ac oedd hyn yn doedd yn rhywbeth oedd yn dwy'n ei ffrwyth yn ymeibion oedd nhw'n gweld hyn. Ac yna fe ddodd y meibion. A dyma Jacob yn hen, neu'n hun felly, ar ôl cael y meibion eraill, mae Joseph yn cael ei eni i Rachel. Rachel oedd ei ffefryn o, a dyma Joseph rwan oedd yn ffefryn. A mae'n gosod ei fryd ar hwn, a mae'n dangos ffafriaeth fel yma. A dy brodyr eraill yn gweld ac yn casau. Ac o fewn tyluoedd mae o mor hawdd. Sawl un sydd wedi deud wrth i'r rieni, o ti'n caru mrawd neu ti'n caru chwaer yn fwy na fi. Mae eisiau bod mor ofalus. O leia bod ni'n ymwyddwyn yn deg o fewn tyluoedd tuag at yn gilydd. Bod ni ddim yn gwneud rhai'n ffefryn. Achos mae'n gallu gadael craith, mae'n gallu gadael ôl ar bobl am gymaint o amser. Mae pobl yn teimlo, dyn ni wedi cael, wastad wedi bod yn siom i'n rhieni, neu rhywun arall oedd yn cael y sylw ac yn y blaen. Rhaid ni o leia fod yn deg ymhlith yn plant fel teuluoedd. Ond o fewn yr eglwys, mae'r hawdd dangos ffafriaeth o fewn yr eglwys yn dydy. Wyt ti'n golfynydd neu wyt ti'n armyn? O Wyt ti'n garismataidd neu wyt ti'n ddiwygiedig? Wyt ti'n person i Paul neu wyt ti'n person i Apollos? A ni oedd yn ôl yn yr Eglwys Foren, doedd. Bylodd rhai efo'i ffefrynnau i athrawon oedd yn ffefrynnau neu arweinwyr oedd yn ffefrynnau. A mae mor hawdd i ni adeiladu arwyr allan o bobl a gosod ni mewn rhyw wersyd sydd yn cael allan rhai eraill a mae'n golygu bod yna chwalu. Rwan, yndw o'r gore, mi ydw i'n gorau cyfaddau mod i'n credu bod Calvin wedi dall yr athrawiaeth ysgythrol a'r system o athrawiaeth ysgythrol yn well na wnaeth Armin. Ond gwae fi, os na i ddirmygu brawd, nath Crist garu a chari a tragwyddol a mynd i'r groes i farw trosto fo. A ddirmygu hwnnw achos bod o ddim yn person i'r grŵp dwi yn ei ffafrio. Wrth gwrs mae yna bottom line. Wrth gwrs bod na, bod na fan lle da ni'n gorfod dweud, drychwch, dyma lle dyn ni'n sefyll a dyma beth sy'n gwneud ni'n grisnogion, dyma beth sy'n gwneud ni'n froder ni'n chwiorydd. Mae yna rai pethau dyn ni'n gorfod i dal fod Iesu Grist yn y ddew ac yn y ddyn a bod o wedi dod i'r byd er yn mwyn ni a bod o wedi marw ar y groes a thalu iawn am yn pechodau ni a thrwy bwyso arno fo yn unig dyn ni'n gadwedig. Mae rhaid i ni fod yn un ar hynny. Ond pan da ni wedi gosod y sylfaenu, wedyn gadwch yn ni fod yn glir ar rai pethau. Falle bod dealltwriaeth a thrawiaeth ymrawd i ddim cystal â fi mewn rai ffyrdd, ond yn fwy na sebyg mae ffrwyth yr ysbryd o gariad yn fwy amlwg yn ei fywyd o'n ac yn y mywyd i. Neu llawenydd, neu thangnefedd, neu hir ymaros, neu'r ffrwythau eraill. Mae yna fwy nag un ffordd o ystyried yn gilydd yn dwys. O fewn eglwys, rhaid ni wylio bod ni ddim yn ffafrio rai pobl oherwydd falle bod nhw efo natur haws gwneud efo nhw. Neu bod gen nhw efo doniau sydd yn fwy defnyddiol, yn amlwg ddefnyddiol yn yr eglwys. Neu bod ni jyst yn dod ymlaen efo nhw'n well. Mae rhaid ni fod yn deulu sydd yn caru'n gilydd. A peidio dangos ffafriaeth o fewn teulu y ffydd. Felly oedd hwn eto'n rhywbeth oedd yn torri ar draws yr undod ddylai fod o fewn y teulu yma. Be arall allan ni ddeud? Be arall oedd yn peri i rai'n chwalu fel teulu neu datgymalu fel teulu? Breuddwydion Joseph. Dacwr breuddwydiwr yn dod. Wyt ti'n disgwyl i ni blygu i ti? Ti di'r brawd bach. Ian, hold on rwan, pwy roddodd y breuddwydion? A ddiddorol sylwi gyda llaw ma anaml iawn ma breuddwydion yn dod i'r amlwg fan yma. Ond pwy roddodd y breuddwydion? Dyw roddodd y breuddwydion yma i Joseph a chi'n darllen y breuddwydion ac yn sicr ma nhw yn ymddangos yn breuddwydion sydd yn anodd i'w derbyn gan y brodyr. Grandewch, dyma'r freuddwyr y gefais roedd yn rhwymo sgubau yn y maes a dyma fy ysgub i yn codi ar ei sefyll a daeth eich ysgubau chi yn gylch o'i chwmpas ac yn ymgrymu mych sgub i. A i ti sydd i dirnasu arnom ni? A fyddi dyn arglwydd arnom ni? A nid i oedd Dyw yn deud dwi'n llwyddo Joseph mewn rhyw ffordd. Dwi'n rhoi'n llaw ar Joseph. Mewn ffordd wahanol i roi'n llaw ar y gweddill ohonoch chi. A dwi am wneud rhywbeth trwy Joseph, na dwi ddim am wneud trwy iddo chi. ac oedd y brodyr yn cael hynny'n anodd. Oedd Jacob hyd yn oed ddim yn siŵr beth yw'r freuddwyd hon a gefais addaw ni, my fiath fam a throder i ymgrymu'r llawr i ti. A chen fi genodd ei frodyr wrtho, ond cadwodd ei dad y peth yn ei gof. Be mae Duw mynd i wneud? A mae Duw weithiau yn dyrchafu ambell un. Ar drael y gweddill ohono ni, mae'n ymddangos ar y pryd. Tydi o ddim ar yn trael ni o gwbl mewn gwirionedd, ond mae Duw yn dyrchafu ambell un. Mae'n broblem ymlith pregeswyr, chi'n gwybod. Bod gweinidogion, a mae yna ryw bregeswyr yn sydyn yn cael gwahoddiad i fynd i'r cynadleddau, mae'n siarad, mae'n cael gwahoddiad i'r weglwys fawr ac yn y blaen, a mae cenfigen yn gallu dod. Hold on, wan. Os di Duw'n trefnu pethau mewn rhyfodd arbennig, rhaid i ni lawenhau yn nhrefn yr arglwydd, hyd yn oed os yw'n golygu bod rhai eraill yn cynyddu a ni'n lleihau, achos yn y pen draw, yr unig beth sydd yn cyfri ydy bod Crist yn cynyddu a bod ni yn ymddangos o'r golwg fel petai, achos dyna pryd yn ni'n saff pan dyn ni o'r golwg. A weithiau, mae'r ffaith bod ni'n protestio yn erbyn trefn Duw yn gallu bod yn broblem o fewn teulu'r ffydd a creu ryw rwyg, creu gwrthdaro. Mae chi bethau ymarferol i ni feddwl amdanyn nhw. Meddwl, a holi'n calonau ni'n hynny'n. Ydyn ni yn caru yn gilydd ac yn deulu y ffydd. A dyn sy'n llawenhau rhywun ydy bod cariad wedi gallu goresgyn problemau mawr yn ymplith ni. A dyn ni'n gallu llawenhau felly yn rhugaredd Duw. Neu rai resymau pam bod y teulu yma wedi'i chwalu. Ond gadwch chi'n jyst am ychydig i feddwl wedyn beth i gwyddo, beth i ffrwyth y pethau yma. Oherwydd bod y brodyr yma ddim wedi rhoi calonau yn iawn ger y bron Duw, oedd na ganlyniadau. Ac un o'r pethau sydd yn digwydd ydi bod cyflwr y galon yn dangos wedyn yn gweithredoedd ni. Chi'n cofio fel oedd yr arglwydd Iesu Grist yn deud y Mathew 15, adnod 19, o'r galon y daw cynllunio drygionis, llofruddio, godinebu, peteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Oedd y Phariseaid yn ofni bod bita bwyd heb i chi olchi'ch dwylo'n seremoniol yn ei halogi nhw. Na, pethau sy'n dod o'r galon. A dyma chi ffrwyth y galon yn dod allan rwan yn hanes y brodyr. Maen nhw'n gweld Joseph yn dod a maen nhw'n dweud, gadwch i ni i laddo. Gadwch i ni ladd y brawd yma. Mae'n ddiddorol yn dweud, mae rywben yn cymryd tac gwahanol. Mae rywben yn dweud, na, hold on rwan, peidiwch ei laddo. Gadwch chi ni daflu fo i ryw bydew, a wedyn oedd o'n gobeithio cael mynd. Pam bod rywben wedi cymryd llwybr chydig bach yn wahanol, dych chi'n meddwl? Yn ôl yn Genesis 35, dyn ni'n cael hanes am rywben. Genesis 35 ac adnod 22. Naci. Nid 35. Edwy. Mae'r cyfeiriad yn gwbl anghywir gynnau. Ond beth bynnag, ydych chi'n cofio? Nath rywben fynd a chael cyfathrach rywiol efo, os dwi'n cofio, Bilha. Naillai Bilha neu Silpa, un o'r ddwy. A dyma Jacob yn dod i wybod amdano fo. Ac oedd rhywben wedi dechrau gweld chydig bach o'i bechod i hynna'n. Oedd rhywben wedi gweld y mateb Jacob pan ath o wneud y fath beth a halogi gwely i dad. Oedd rhywben rwan wedi dechrau meddwl, be wneith hwn i Jacob os bydd Joseph yn cael ei ladd? Ond oedd y lleill, y broder eraill, doedden nhw ddim eto wedi dechrau gweld beth oedd canlyniadau pechod. Ac oedd y casineb ma oedden nhw wedi feithrin yn eu calonau ac wedi gadael i ferwi yn dawel yn eu calonau oedd yn torri allan rwan. Mewn pechod. Dyna pan bod rhaid i ni wylio pan da ni'n dechrau sylweddoli bod rhywbeth o'i le yn yn calonau ni. Fi'n cofio ar hanes y darlun oedd gan Uncle John llan y mawddwy. Bro o'n gallu stopio'r afon ddyfu efo un droed. Wel, ych chi'n mynd i Bychynlleth a mae'r afon ddyfu yn rhedeg yn arbennig mewn llifogydd. Mae'n llifo yn dydy. A dych chi'n meddwl am stopio'r afon yn efo un droed? Dim posib. Ond oedd yr afon ddyfu yn tarddu o'r mynydd a'r dir Uncle John yn llan y mawddwy. Ac oedd o'n gallu mynd at y man lle oedd y nant fach yn tarddu a jyst efo un droed oedd yn gallu atal y llif. Ac felly, pan da ni yn gweld bod na rhywbeth ddim yn iawn, mynd yn syth atal o. Neu os da ni'n gadl iddo fo ferwi, mae'n torri allan mewn gweithred o bechod. A wedyn, mae Jiwda yn gwneud rhywbeth wahanol. Maen nhw yn ei daflu fo fewn i bydewn y trechnau laddo. Mae'r bydewn sych ac yn y blaen. A maen nhw'n eistedd a maen nhw'n gweld cwmni o Ismailiad yn dod ar ei taith. A mae Jiwda yn deud, faint gwell fydden nhw ladd ein brawd a chelu ei waed. Mae hwnna'n rhyw bechod mawr. Beth am wneud o'n rhywbeth llai? A rywsut mae yn meddwl, os newn ni'n neud rhywbeth llai, wel, fyddwn ni ddim o'r eog. Fyddwn ni ddim yn eog o gymryd i waed o. Fyddwn ni ddim o'r eog o i werthu o. A wedyn, wel, gall Duw ofalu amdano fo os ti eisiau, ond dyna fo. Fydd o ddim y problem ni ddim mwy. Dyna ddim yn bechod mor fawr yna di. Dych chi erioed i cael eich dal fel yna? Meddwl rywsut bod gwneud rhywbeth, wel ie, da o'n mynd iawn ac eto, dio ddim o'r ddrwg yn gwneud rhywbeth arall. Oedd o'n bechod llai. Gwersi i frawd. I roi o'n gaeth, i weld o'n cael, i glymu fyny a i lusgo i ffwrdd a fynd ten galw allan ar ei frodyr. O, cymwch drygaredd. I gendarn o arian. Am Joseph. Y peth nesaf da ni'n gweld wrth gwrs ydy bod un pechod yn arwain at bechod arall. Chi'n jyst wneud un peth, mae yna ganlyniadau. Ac er mwyn ti'n cuddio cyfan oedden nhw'n gorfod trio, wel oedd rhaid nhw dwyllo Jacob yn doedd. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n cymeriad y got, y siacad fraith ma. A wedyn maen nhw'n lladd gafr a rhoi'r gwaed dros y jacet a mynd â hi nôl a Jacob a deud a'i cot Joseph ydi hon. A oedden nhw'n gwybod yn iawn yn doedden nhw. Ac oedden nhw'n gwybod be fyddai tad nhw yn i gymeryd. Mae Joseph wedi cael ei larpio gan ni fel a'i tad nhw'n galaru. Ond oedden nhw'n gorfod cadw fyny'r siarad, oedden nhw, doedden nhw'n gallu deud, oedden nhw'n gorfod cario ymlaen, ymlaen, ymlaen. Am flynyddoedd, oedden nhw'n trio i gorau, i gysuro i tad. Yli, ie, mae Joseph wedi mynd o mae gynti yn ar ddeg mab arall. Da ni'n dal yma. Ac oedden nhw'n gorfod dal y siam yma, esgusodion yma, ac oedden nhw'n gorfod dal y pechod ymlaen am flynyddoedd. Pan ych chi'n gosod ych chi'n anna'r lwybr o bechod, cofiwch, mae un pechod yn arwain at bechod arall, yn dydy. ddim yn gallu just gadael o efo yr un peth. Mae un peth yn arwain at beth arall. Mae rhaid i chi losgu'ch cychod i ddefnyddio ymadrodd mae'r Saeson yn ddefnyddio. Mae rhaid i chi ddeud, dwi ddim am wneud unrhyw beth a phechod a drygioni. Neu fyddwn ni'n ffeindio. Mae hoelen sy'n wedi plygu unwaith, gallu drio i sythu hi, ond mae yna wendid yna, mae'n gallu plygu'r ail dro. Rhaid chi adael iddo fo fynd. Gadael i bechod y fynd. A mae yna un peth arall fan yma, dwi'n meddwl sydd yn gallu bod yn rhybydd i ni. Dwi'n meddwl os da chi'n dall yr eironi sydd yma. Chi'n cofio Jacob? Ond mae Jacob yn mynd at ei dad, Isaac. Mae Rebecca wedi clywed bod Isaac am roi bendith i Esau. So mae Jacob yn cael i ddanfon at Isaac. A be sydd di Isaac ddim yn gweld rwan? A mae Jacob yn deud wrth i fam, mae Isaac yn mynd i ddallt pwy sydd yma. Ond mynd i wybod mae twyth ydy hwn. Na, gofal, na i gymryd y bai, meddai hi. Na i gymryd y bai edrych gyna hyn. Mae dy brawd ar i mynd allan i hela. Cymar afr o'r praidd. Lladd yr afr. A mi na i wneud cawl fel mae dy dad yn ei hoffio. Wedyn trof lew y gafr ar dy wyneb ac ar dy ddwylo. Gwisga wisgoedd dy frawd Esau. Dyma'r dystiolaeth fydd y dad yn edrych arno fo. Fydd o'n clywed arogl y maes ar dy wisgoedd di achos fyddwn i'n gwisgo gwis dy frawd. A fydd o'n teimlo blew y gafr a fydd o'n bita y cawl yma a fydd o'n meddwl mae dy frawd o'i ti. Oedd Jacob di trio twyllo i dad efo'r afr a'r wisg. Be sy'n digwydd i Jacob rwan? Mae o'n cael ei dwyllo efo gwisg a gwaed gafr. A pha farn y barnoch y bernir chwythau. Mae yna eiro ni, mae fel sy'n Duw yn gadael i'n gwendid ni ddod a dal ni yn hynny'n y ffordd da ni wedi ceisio twyllo eraill, mae'n dod nôl a da ni yn cael yn twyllo. Fel mae'r salm yn sôn am fagl yr heliwr yn cael ei osod amdano fo a mae'r heliwr ei hunan yn cael ei rwydo. Mae yna eiro ni rhyfeddol fan yma yn y ffordd y mae Jacob yn cael ei dwyllo efo'r union dystiolaeth roedd o wedi defnyddio i dwyllo i dad. Felly beth o'n i ddeud? Wel, beth o'n i ddeud ydy gwyliwch. Gwyliwch. Da ni'n byw mewn byd lle da ni gyd efo'r hen natur yma'n glynu wrthon ni. Trwy ras Duw, mae yna natur wahanol ynddo ni. Mae Duw wedi rhoi ysbryd newydd o'n mewn ni ac eto mae'r hen natur yn glynu. Y natur sydd yn mynd i syrthio i'r beiau yma. Meddyliwch am Effesiad, y bedwaredd bennod. Yr wyf i felly sy'n garcharor er mwyn yr algwyd yn eich annog i fyw yn deilwng o'r alwad a gawsoch. Byddwch yn ostyngedig ac addfwyn ym mhob peth, yn amyneddgar gan oddef eich gilydd mewn cariad. Ymrowch i gadw a rhwymyn tangnefedd yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi.
Mae rhaid ni fod yn ddyfal. Mae rhaid ni weithio'n galed ar yn hundeb, ar yn cariad at yn gilydd. Cyfrif yn gilydd yn well na ni'n hunain. Ystyried anghenion yn gilydd o flaen yn ystyried ni'n hunain. Mor aml yn Testament Newydd, mae Paul yn gorfod annog ei odias a syntechau i fod yn un yn yr arglwydd yn dydyn nhw, achos mae'n amlwg bod na ryw anghydfod rhwng dwy oedd yn gweithio gwaith Duw, ac eto oedd nhw'n anghytuno, a mae'r diafol eisiau'n chwalu'n i fel teulu Duw ar y ddaear. Cymwch rybydd o hanes fel yma. Gwyn ei byd y tang nefeddwyr. A dwi'n gwybod bod hwn wedi cael ei chamddallt, ond gadwch chi ni fod yn bobl sydd yn cael yn odweddu gan dangnefedd. A gwylio, rhag bod yr hyn chwalodd deulu Jacob yn dod a gweithio yn plis ni. Adwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, dan ni'n diolch yn fawr i ti, dy fod ti'n Duw trigarog a graslon. A dy fod ti trwy un ysbryd wedi'n galw ni at yr un gwaredwr yn un corff i fod yn un deml i dy ysbryd glân di. Helpa ni gar ein gilydd. Helpa ni fod yn ostyngedig yn gilydd. Helpa ni fod yn ddyfal i gadw undeb yr ysbryd yng nghwlwng tangnefedd. Helpa ni o dad yn wir i gael yn llenwi ar ysbryd fydd yn cadw ni rhag y chwalu sydd mor ddinistriol i dy dystiolaeth di ac mor niweidiol i ni yn hunain. Amen. Mi ganon ni